NRK.
Spøkelser?
Ja.
Det har jeg tenkt på litt i det siste.
Ja, for du har jo sett spøkelser.
To ganger.
To ganger?
Ja. Jeg tror ikke på det for det.
Nei, det er jo det som er det oppsiktsvekkende med dette her. Du har sett det, men du tror det ikke.
Ja, men
det
er mange som tror på det. Ja. Og det er jo en del TV-program om det, og det er mange nettfora om spøkelser, og folk er overbevist om at de finnes. Og det har jeg tenkt på litt i det siste.
Vær litt mer konkret. Hva er det da du har tenkt?
Klesdrakt.
På spøkelsene?
Ja, fordi at jeg har jo et inntrykk da, når jeg leser sånne spøkelseshistorier på nett, og når jeg ser TV-program og sånn, så er det ofte liksom mørke skikkelser.
Ja.
Folk ser for seg plutselig så, var det noe forbi, sant? Så var det sånn mørke skikkelse.
Ja, men du har jo opplevd det selv på nært hold, hva farge eller hva...
Ja, det var mørke skikkelser.
Det var mørke skikkelser,
ja. Mørke skikkelser, og det har jo bekreftet min teori om at de som da går igjen,
ja,
de går da igjen i den bekledningen de ble begravd i.
Åja, og det var stort sett mørkt, tenker du da?
Ja, det er det jeg tenker, at når folk da ble begravt, så er det gjerne en gammel mann begravt i sort dress, for eksempel, og da går igjen i sort dress. Og det er klart at spøkelser ble jo mye mer skremmende hvis de da går igjen i mørk bekledning.
Mm. Hva er det som gjør at du tror at det er den bekledningen den ble begravt i, som en... Spøke?
Nei, altså, det vet jeg jo ikke helt. Altså, det er jo bare en teori, for alt jeg vet, så kan det jo hende at det er sånn, i og med at spøkelser kanskje er på et mellomstadie, for jeg vet det kommer alltid noen sånne svagsynske og klarsynske og sånn, og så jager de spøkelsene gjerne over til den andre siden, og at da spøkelsene egentlig liksom er fanget litt mellom berken og veien. Og jeg kan ikke se for meg at det liksom er et sånn klesdepo der.
Det er sånn som i militæret, ja. At når han kommer der, så må du henvende deg ved en skranke og få utdelt spøkelsesklær.
Ja.
Det tror du ikke.
Nei, mørkdress, Svensen, mørkdress. Sånn,
størrelse large.
Størrelse large. Så går du bort der, så vil du få sko som vil knirke når du går. Vær så god neste. Det tror jeg ikke.
Nei.
Så dermed så har jeg utarbeidet et lite forslag da, til alle som er bedemenn og som skal begrave noen snart.
Fortell.
Begrav folk i litt kjekkere klær. Altså, ikke så skremmende klær. Mm. Altså, for eksempel blomstrette kjoler, sågar sånn klovnedress, klovnebukser. Hvis du går igjen i klovnedress, vet du, så det er ingen som blir redde da.
Altså, da kommer en klovn inn på soverommet ditt midt på
natt. Ja, det er klovn, ja, for det har vært litt sånn, ja, nei, den var kanskje ikke god. Nei, men da foreslår jeg sånn litt sånn skøyendress.
Sånn Moods of Norway med sånn shortsdress.
Ja, det, eller jeg kan sitte i sånn dress, for eksempel, med sånn prøvebildemotiv, sånn gammel TV-prøvebild, eller masse sånne logoer på et eller annet litt sånn mer skøye.
Ja.
Eller en eller annen sånn telemarksbunad, eller noen svære stakk.
Så blir spøkingen mye mer trivelige, tenker du?
Ja, det tenker jeg, så blir det ikke så skremmende.
Nei, men hvor er det blitt av lakenspøkelse da? Jeg er jo på en måte vokst opp med den følelsen av at et spøkelse, det er kvitt laken.
Mm. Med to hål til øynene, ja.
Ja, det litt, ja, men det er kanskje tegneserien.
Jeg vet ikke hvordan den har oppstått, den der laken, det lakenspøkelse, for det må jo gjerne være at noen har følt at de har sett et lakenspøkelse, og så er det liksom det som har fått bredt seg videre. Altså, de jeg har sett, de har ikke gått i laken. Det er det mørkdress, okay, som gjelder.
Ja.
Så, sånn er det.
Har du brukt mye tid på dette?
Det har jeg faktisk, og jeg ser at det er gjerne grunn til å oppsøke hjelp når hovedet sviver på den måten, at det er dette du går og tenker på.
Hallo, ja?
Hallo, Klingsheim!
Hei, Stavanger-smurfen!
Stavanger-kameratene, go, go, go! Jeg skal trege deg igjen. Jeg tror Viking har berget plassen i Eliteserien allerede.
Ja?
Hører du at jeg oppglødde?
Hører du at du høres glad ut, ja?
Ja, det er fordi jeg har funnet Jesus.
Du har funnet Jesus?
Nei, jeg har egentlig ikke funnet Jesus. Jesus har funnet meg.
Ok.
Har du møtt Jesus, Klingsheim? Har du tatt imot Jesus, Klingsheim?
Jeg heter Kvinnesland.
Ja, samme kan det være.
Jeg har min barnetro.
Ja, det er jo ikke det jeg snakker om. Jeg spør om du har møtt Jesus.
Nei, jeg har ikke det, men det er altså du gjort.
Jeg møtte Jesus, ja, i forgårs.
Ja, hvor da?
I Kværnavigår.
I en bydel i Stavanger.
Jesus ringte på.
Hva sa han?
Han sa Ola, sa han.
Snakket Jesus spansk?
Ja. Han er fra Benidorm.
Ok.
Jesus Reyes Palmero, født i 1994 i Benidorm. Bor hjemme hos morsi. Ennå.
Men på ferie i Stavanger?
Ikke på ferie.
Nei.
Han er på jakt etter faren sin.
Å, ja.
Ja.
Og så derfor så ringer han på hos deg, fordi at det er jo for så vidt du også.
det går jo rykter i Karnavik om at jeg har greia på den slags sånn leiding etter ukjent far.
Ja.
Far til Jesus?
Ja.
Han var på ferie i Benidorm i 1993, sommeren 1993.
Men han er egentlig fra Stavanger?
Det er det vi har grunn til å tro, ja.
Ja vel.
Og for å si det sånn, for å snakke litt i bibelske termer,
ja,
så reiste han til Benidorm, han faren, og spredde ikke akkurat sin sæd på steingrunn, hvis du skjønner.
Jeg skjønner.
Ja.
Ok, han var frem på.
Han var frem på.
Og resultatet ble?
Jesus.
Ja, han som var hos deg.
Ja.
Ok.
Så Jesus lurte på om jeg kunne hjelpe han med å finne faren.
Ja, hva sa du da?
Da tenkte jo jeg stort.
Ja.
Med en gang.
Det gjør du alltid.
Ja, ja, men jeg tenkte, jeg har jo Klingsheim.
Kvinnesland.
Samme kan det være. Klingsheim er jo mitt talerør ut i den store verden, og da når jeg jo de store massene.
Ja.
Jeg forstår det jo ikke enda at det er så mange folk som hører på deg, men samme kan det være. Så da lurer jeg på, hvis det er noen nå foran radiokabinettet,
ja,
som vet om en som reiste til Benidorm, hadde seg og reiste hjem igjen.
Ja, hva skal vedkommende gjøre?
Da kan de jo ta kontakt med meg, for eksempel, Yours Truly Stavanger Smurfen Go Go Go, eller eventuelt så formidler du kontakt.
Ja.
Altså, alle som har vært frem på i Benidorm, sommeren 1993, er jeg interessert i å komme i kontakt med, men primært ifra Kværnavigo.
Så vil du da kunne forene vedkommende med?
Med Jesus.
Ja.
Ja, da kan jeg få han til å møte Jesus. Og sånn sett så får de jo sitt lyse, kanskje begge to.
Ja.
Jeg er litt hore på sporet her.
Ja,
Stavanger Smurfen på sporet.
Ja.
Ja.
Ok, hvor er Jesus nå da?
Jesus nå? Nei, nå har jeg fått jobb på restaurant.
Ja. Ok, ja vel.
Han er servitør.
Så han blir restaurant her da?
Ja, han blir restaurant, men jeg skjønner jo ikke en drit norsk, vet du. Så det er jo et hekk han å bestille av han. Han sier bare si,
ja,
si. Og så får du et eller annet.
Mm.
Ja. Samme kan det være. Nei, vi må finne faren så vi får sendt han hjem.
Ja, la oss gjøre det.
Snakkes!
Ha det! Og vi skal utenriks.
Vi skal det, for vi skal nemlig ut i det store utlandet, og utlandet er stort, og teste cola. Vi skal nemlig teste denne. Capri-Cola,
antikantial! Det var ikke så lett å høre hva for en cola det var.
Nei, det var ikke det, men det er Caprice Cola.
Fra?
Madagaskar.
Oi!
Den har vi fått av Kirsti.
Ja.
Kirsti har vært på ferie på Madagaskar og tatt med seg cola hjem. Bodde noen dager da i Antsirabe, i Ry Stavanger.
Ry Stavanger?
Ry er fransk og betyr gate, så hun har bodd i Stavanger gata i Antsirabe.
Åja. Det er litt spesielt at det er gata oppkalt i Stavanger på Madagaskar.
Litt rart, men kanskje ikke så rart likevel.
Fordi?
Jeg spilte jo fotball for eksempel med Lala. Lala var fra Madagaskar. Han het ikke Lala, men han het noe som var så vanskelig at vi bare kalte han for Lala. Og mange av barndomsvennene mine, de er født og vokst opp på Madagaskar.
Fordi at foreldrene har vært misjonærer der, ja.
Mm.
Akkurat, og da kommer de hjem med litt løgndialekt.
De kommer hjem og snakker litt rart, ja.
Ja, for ja, da blander de mellom vestlandsk og østlandsk.
Ja, da har foreldrene sendt dem på kostskole, så har de sett dem en gang i året, og så har de mistet dialekten sin når de kommer hjem igjen.
Grevla løye.
Grevla løye. Men nå sklei det ut.
Ja.
Det vi da kan si om denne colaen, Caprice-colaen, det er at den er lagt av et selskap som heter Star, og det er da en reset-cola-produit er kommersialisé eksklusivement av Madagaskar.
Sette pris på at du snakker norsk.
Ja, men nå får jeg jo endelig brukt fransken min. Det er da en cola som er produsert på Madagaskar og med en oppskrift spesial lagt for Madagaskar. Denne colaen oppstod i 1953.
Oi!
Dette selskapet som står bak, de produserer også Coca-Cola på lisens. Så de har liksom greia på det, og har også slått seg sammen med et annet gigantisk selskap i 2011, som gjør de da til, kan du si, det fransktalende Afrikas største produsent av leskedrikk.
Akkurat. Mm. Hvis vi skal presentere rakkeren i dag, den er jo da lagt av glass.
Glassflasker, og så står det Madagaskar med liksom sånne bokstaver som er
innfasa i glasset.
Ja.
Akkurat.
Mm.
Og etiketten, den ser nesten ut som den er lagt på 70-tallet.
Ja. En litt sånn, det er en rød papirbit som noen ikke ser ut som de har lagt så mye arbeid i.
Nei.
Der står det Caprice Cola, og så av en eller annen grunn så har denne colaen fått seg et sånn et slips,
ja,
som er litt sånn Stars and Stripes flagget til USA.
La,
er du klar?
Ja, vi må smake. Vi har smakt på over 230 cola fra hele verden, og nå spørs det hvor Madagaskar-kolaen plasserer seg i forhold til de andre. Vi tar først smak og gir karakter fra 1 til 10, og så tar vi designet etterpå.
Altså, dette var jo da med en gassisk oppskrift. Altså, den her er skreddes ut fra gasserne, og så spørs det om gassiske ganer er som norske ganer.
Det vil jeg absolutt si.
Det var godt.
Mm-hmm. Veldig godt.
Alle tiders.
Alle tiders.
Kom du, pappa, sa han.
Ja, jeg tror vi må opp i 8 her i smak.
Jeg er helt enig.
Ja. For her smakte det cola. Her er det ingen ettersmak. Her er det ingen sånn der medisinsmak som har vært borte i en del. Dette er bare godt.
Hvis jeg skal lansere en konspirasjonsteori nå, så har jo disse også da produsert Coca-Cola siden 1953. Kan de
ha lurt litt i oppskriften?
Ja. Vet ikke.
Nei.
8, ja, og så er det hvor kult det er. Jeg ville sagt at hvis du da skulle lage deg en sånn amerikansk inspirert diner,
ja,
lignende i Norge,
mm-hmm,
så kommer du da med en sånn glassflaske, så det står Madagaskar på, og en litt sånn halslarven etikett fra 70-tallet, så er det kult.
Det er tøft.
Ja.
Jeg tror vi er på 7, tror jeg, med i design her.
Det kan jeg være enig i. Da har vi 14 der, og så har vi 16 der, og da er vi på 30 poeng, og for å si det sånn, da er vi helt, helt, helt oppe blant de beste colaene vi har testet. Så skal du til Antsirabe, eller Rive, eller hva det heter, på Madagaskar, bare å drikke Capri-cola.
Nå skal du få lov til å synge dagens revy, men kan jeg bare smette inn med en liten oppdatering før du synger?
Oppdatering?
Oppdatering på innholdet i forbindelse med den sangen jeg sang for noen dager siden om gulddoen som ble tatt. Husker du den?
Ja, den som sto på Blenheim Castle der så Churchill bodde, til en verdi av 48 millioner kroner, var det det, som ble stjålet?
Yes.
Ja.
Nå har politiet fakka 2 menn. Først så tok de en på 36, og så har de tatt en på 66.
Åja.
Men de vet fortsatt ikke hvor doen er, for doen har ikke kommet til rette.
Nei, men de mistenker 2 da?
Ja.
Ja, ok.
Og kunstneren har noe, som har lagt dette her, han har også gått ut nå med følgende oppfordring. Kjære tyvredder, hvis dere leser dette, la meg få høre hvordan det er å tisse i en gulddo, sier kunstneren i en kommentar.
Det ser du. Men du?
Jeg skal fortelle deg hvis den ble funnet.
Ja, men du, nå har jo du tatt vekk hele momentet mitt i forbindelse med revyvisa. Jeg fortjener en ny vignett.
Ja, vi begynner på nytt. Vi prøver. Hva skal du synge om i dag?
Oksesæd.
Oksesæd. Sperm.
Ja, jeg beklager hvis dette blir for direkte for mange, men det er nemlig oksesædkrise i Gippsland, Victoria i Australia.
Hvorfor det?
Hør. Flere bønder i Australia har fått et stort problem. Det er sædmangel, de har en oktel kua. Det lokale fryselagret var fullt av oksesaft. Det tok fyr og brannen hadde ordentlig sprengkraft. For heten ble en liten kime til problem. Trykktanker smalt og fulgte veggene med krem. 100 gutteskutt i smalt og tok av sånn noen prosjektil. Brannmenn dukket ned og reddet sine liv.
Nå skjønner vi at det er krise.
Ja, for når du har oksesæd, så er det litt som en annen sædbank. De ble jo da lagret nedfrosset. Og når da lageret i Gippsland, Victoria, begynner å brenne, så stiger jo temperaturen i disse tankene, og du får et voldsomt trykk i disse 100 beholderne med oksejus.
Mm-hmm.
Brannvesenet kommer jo på plass, men innser jo at det er relativt farligt og krevende slukkingsarbeid, for disse beholderne, de begynner jo å eksplodere, og det er 100 stykker i tallet.
Hjelp oss.
Og de går i lufta, og politiet må jo, nei, og brannvesenet må bare legge seg på bakken og søke dekning for å ikke bli truffet av dette her. Men det fører jo nå til at bøndene i området ikke får tag i det de skal ha for å inseminere kuene sine. Og i tillegg så er det jo store verdier, fordi at noen okser er jo mye verdt. Så det er jo snakk om verdier for nærmere 1 million, som nå har brunnet opp og eksplodert. Ja. Ja, den er ikke god.
Nei, den er ikke god.
Nei. Finnøy.
Mhm.
Norges største tomatkommune.
Yes, Finnøy i Rogaland, Norges største tomatkommune.
Mm. Men de på Finnøy, og kanskje egentlig alle i Norge som har tomater på kjøkkenbenken og har tomater på matpakken og har tomater i all slags salater de lager, bør kanskje rette en liten takk til oberst Robert Gibbon Johnson.
Sier du det? Ja.
Han er da fra Salem.
Jaha.
Det er jo en plass i USA der alle røyker, men kun sigaretter som smaker mentol.
Med kvittfilter.
Ja, han er da derfra. Og vi skal tilbake til 1800-tallet, starten av 1800-tallet, 1820. Du skal få høre en liten dramatisering som amerikanske CBS gjorde på radioen i 1940. Da dramatiserte de disse tomathendelsene som du snart skal få høre om fra 1820.
High noon, September 26, 1820, the tomato, alias the tomato, still has not been eaten anywhere in the United States.
Hva er det de sier?
Ja, det var litt vanskelig å høre, for det er jo haugammelt. Men det er da 26. september 1820 på trappa til
rettsbygningen der.
Rettsbygningen i Salem, der tar oberst Johnson og spiser tomater.
Ja. Ja. Hvorfor er det et skjellsettende øyeblikk i tomathistorien?
For det var det ingen som hadde gjort før.
Åh?
Ja, de hadde kanskje gjort det, men det hadde de offisielt ikke gjort det. Fordi at folk trodde nemlig at tomatene var giftige, de var farlige å spise. Når han, her han, obersten tok med seg tomater til USA da, i 1808, så var det ingen som ville spise tomatene, for de var farlige. Du kunne få magekreft av dem. Det var ikke måte på hva du kunne få av lidelser hvis du spiste tomater.
Men hva gjorde de med tomatplantene da, for eksempel?
De hadde de som prydplante.
Oh.
Ja, så det var gjerne sånn at hvis du ble invitert i selskap, så hadde du, ikke jeg, kanskje du skulle komme med en vertinnegave, så kom du med en bukett med tomater, mens noen andre hadde en bukett med roser, så tok du med bukett med tomater.
Og tomatene var bare pynt, skulle ikke spises, for de var farlige. Men så kom obersten inn i bildet.
Så er det liksom vendepunktet for tomaten i USA da. Den 26. september 1820, så stiller da oberst Johnson opp på trappa til rettsbygningen i Salem, og har med seg en korg med tomater, og han spiser den.
Oi!
Og folk ble jo forferdet. Hva er det mannen driver på med? Han kommer ut og dør. Og så dør han jo ikke.
Nei,
det
går helt fint.
Ja, det går helt fint. Og det er på en måte startskuddet for tomaten som mat i USA.
Men det var nok det altså, at obersten sa det var greit, så var det greit for alle.
Når obersten sier at du kan, ja for å si det sånn, det er jo en befolkning som røykte mentolsigaretter med kvittfilter, så da fant de vel ut at det kan ikke være så farlig med tomater likevel. Det nærmer seg helg.
Ja.
Og la meg gjette at rundt lunsjbordet på arbeidsplasser, for eksempel på en fredag, så blir det diskutert viktige ting.
Ja, ja. Ikke bare på fredager, andre dager også.
Jo, men fredag er gjerne litt sånn løsluppen stemning rundt lunsjbord, og da kan du diskutere rare ting i politikken, hva for et engelsk fotballag som er best. Skal du strikke sokker med rundpinner, eller skal du ha fire andre pinner? Er det best å være rett og vrang? Altså masse forskjellige ting som kan debatteres da.
Ja.
Ja.
Hva er det egentlig du prøver å si nå?
Jeg vil gjerne fremme en diskusjon.
Som kan brukes på fredag?
Ja.
Og tas med videre inn i helga?
Ja.
Ok.
Det er om gullfisken er et kjæledyr.
Om?
Gullfisken er et kjæledyr.
Det skal vi diskutere.
Ja, kjør debatt på arbeidsplassen. Er gullfisken et kjæledyr?
Hvis du skal ta kjæledyr i ordets rette forstand,
ja,
altså, så er det et dyr som du kan kjæle med.
Ja.
Det er jo ikke så lett med en gullfisk.
Du kan kjæle med den, men ikke så lenge.
Nei. Ja, og er det mindre enn gullfisk, er du på guppi, så er det håpløst.
Ja, ja. Altså, bare det å kjela med en slørhal, eller hva det heter for noe, det er jo ikke lett.
Nei. Så dermed gir det seg selv, kanskje, at gullfisken, akvariefisken, er ikke noe kjeledyr?
Ja, altså, i mitt hoved så er han jo ikke det. Men det leder oss jo inn på begreper. Fordi at det er husdyr.
Mm-hmm.
Det høres jo mer ut som gullfisken er et husdyr, fordi at du har han i hus.
Ja. Men er han ikke det, da?
Nei, fordi at det er husdyr, det er jo en sånn fellesbetegnelse på dyrarter som vi mennesker har liksom temmet på et vis, og tatt i vår tjeneste. Sau og geit og esel og kuer
og hest. Men hvor kommer hus inn i bildet?
Er det det jeg også lurer på? Hvor kommer hus inn?
Nei.
Altså husdyr?
Men ta definisjonen en gang til.
Husdyr, fellesbetegnelse på de dyrarter som mennesker har temmet og tatt i sin tjeneste.
Da er jo hunden et husdyr.
Ja, altså en hund kan jo da ifølge den definisjonen være både et husdyr og kanskje et kjeldyr.
En labb i hver leir?
Ja, fordi at han kan brukes til å gjete, ja. For eksempel sauer, som jo da også er husdyr, men som ikke er kjeledyr.
Nei.
Så da kan du først sende husdyret ditt ut for å gjete de andre husdyrene, og så kan han komme inn igjen og være kjeledyr.
Ja.
Men nå skleder det ut.
Veldig.
For dette var et snakk om fisk.
Ja, det var ikke... Det starter med gullfisken,
ja. Ja, der er noe som er sett synonym til kjeledyr.
Ja.
Det er jo selskapsdyr.
Ja.
Ja. Altså, kjeledyr og selskapsdyr er det samme, fordi at menneskedefinisjonen på kjeledyr og selskapsdyr er dyr som holdes av mennesker for fornøyelsens skyld.
Akkurat.
Ja.
Da detter jo gullfisken inn under det.
Ja, han kan.
Ja, okay.
Hvis du legger godviljen til. Det der vil nok kanskje akvariefanatikere nå arrestere oss ettertrykkelig, men det er jo begrenset hvor mye selskap der er i en fisk.
Du kan jo sitte og se på
en
stund.
Ja, du kan sitte og se på han, men det blir litt som å se på fjernsyn i gamle dager. Det var kjekt en stund, men så gikk det fort over. Så dette er jo en diskusjon som det går, denne går faktisk an å diskutere i uker og måneder.
Ja.
Og jeg synes at noen må ta rollen som kjelefiskens forsvarer, mens andre da kan være opponenter. Så kjører dere en litt sånn knallharde diskusjon. Er gullfisken kjeledyr?
Hva har vi lært i dag?
Mye.
Mye i dag også.
Veldig mye i dag. Vi har blant annet lært at Caprice Cola, produsert på Madagaskar siden 1953, den var god.
Den var kjempegod.
Den var kjempegod. Det vi jo har begynt å lure litt på, det er jo at denne fabrikken også produserer Coca-Cola på lisens.
Er det noen som kan ha vært og lurt litt i en oppskrift? Det er det du tenker på.
Det var såpass godt at du kan begynne å lure. Jeg skal ikke mistenke, jeg skal ikke plante et strå. Eller så, strå?
Så et korn?
Skal ikke så noe. Et eller annet skal ikke så noe tvil.
Nei.
Men du kan begynne å lure. Så har vi jo lært at i Victoria-området i Australia så er det oksespermkrise.
Ja, som etter en brand.
Ja, for et lager med 100 nedfryste sånne beholdere med oksesperm, som da skulle brukes til å inseminere kyr med, det tok fyr. Da steg jo temperaturen på dette lageret betraktelig, og når du da har beholdere som er kjempekalde og under trykk, så eksploderer jo disse 100 nedfryste beholderne. Det var jo fare for livet til brandfolk, og de måtte jo bare nesten bare flykte, for det var jo som prosjektil. Så har vi jo lært litt om spøkelser.
Ja, vi snakket litt om det som spøkelser gjerne går kledd i mørke klær, skumle klær.
Og hvor kommer dette lakene fra? At ofte blir spøkelser liksom tegnet som et laken med to hål til øyner i. Ja. Der har jeg fått en melding om at det kan jo hende at denne lakenkledd figurskikkelsen oppstod fordi at folk gjerne blir begravet i likklede.
Ja, nettopp.
At det der kommer laken inn.
Er det der uttrykket lakenskrekk kommer fra hvis du har møtt på et sånt...
Spøkelse?
Spøkelse?
Ja, det kan godt hende. Så har jeg jo lært at frem til 26. september 1820 så var tomater giftige i USA.
Men så kom obersten.
Så kom oberst Robert Gibbon Johnson og stilte seg på trappa til rettsbygningen i Salem i New Jersey og spiste en korg med tomater og viste at han ikke døde av det. Og dermed så var tomaten friskmeldt. Så ikke si vi ikke har lært ting i dette programmet.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.